ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጅማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶ ተከኛ አተምጅርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጀኔ ነጋከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተኒ ጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያነር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እስንደበርሳ
ኢጋር ጌፈቱት አገልግለ ከነት ዋቀዮ ኤርጋኑፍ ቀቡ ከራቅልን ሰራ ከራይ ሰትቶል ሐለ ሰትቶል እንትዱበተ ጀኔቱ አመና ከናፍ ዋቀዮ እኒ አያነኑፍ ባይሰውል ፍና አርገቱ ጀቻ ሐንገት ሙራት አከውልን ትሩፍ እስናፈራ
ከበጀሙ ደግ ይፈቶ ተከኛ ቆፒ ኬኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስንት ደግ ይፈተን ቴሶሳ እስንትምና መርሰኔቲን ኬኛ tv.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደግ ይፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስና
ዋቀዮን ወሊ ወጅን ከለና የዋቀዮ አባ ጎፍታ ዋቃቲፍ ለፋገለን ይፍልፍን ሲፋተው ገልገለ ከነትን ወጅን ታቴ ሐለ ጅሬኝ ከኛ አሁን ዱማ ከሰትኑ ገርጋርቴታ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ገለን ይፍልፍን ሲፋተው የዋቀዮ ጅሬኝ ከኛ ሰዲ በማፍረከታ ሐለ ሁን ዱማቲን ቀቀጀልችቴ ኩኖ ነመከኑ ጎደት ገለን ሲፋተው ኢላ የዋቀዮ ሐረ ጅሬኝ ከኛ ከሰሰኒ ወንታ ያዋቀዩ ንከሳቡቅሱ በርባዱ ሰገሌ ከቴ ንከሳቡቅሲ ያጉፍታ ወንተትኑ ጀቤሱ በርባዱትኑ ጀቤሲ እጋ የሮንኩን ከንከቴኑ ትዱበዱ ሐለ ጅሬኛ ከኛ ይረት ደንቀራተው ከንበርባዱ ሆጂ ሰይጣና ያድዲና ሁንዱማ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመናዝሬቲን ከሩኩ ተሚያተው የሮንኩን ያዋቀዩ የሮስብራኑ ከነሜ ዋንቴ አትኑፍ ኤብሲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ አሜን
Atigarida yawagayoko Atigarida Atigarida yawumako Kajelada si Atigutada yawagayoko Atigutada Atigutada yawumako Kajelada si Chipopoke olin papata la mute bite yela sifantu pae chupoke te pinarab santu nanche te wakako koftarara na sente kokoke kambara bara enyu kana kake oho enyu kana kake enyu kana kake dobe dangala chalameke bute iradarpa arareke dobe dangala chalameke bute iradarpa arareke atigarida yawagayoko atigarida Atigarida yawumako kajelada si Atigari wantati yawakayoko karumake tinayaritimane
Farfanna amadageñi farfanna obulota kenya lench of alimtsayif ulfinni waqayyo fataw obulota kenyas waqayyo ayebisu jenna igare geffatto ta kanattan zinemmo ቋና ከኛ ደርበ ከሳን ሀንገቶኮ እስኒ ያደጭሳ Yaaqoobi gara Beetlehemitti deebi'uu isaatii fi haala inni gochaa ture ilaalle. Waaqayyo yommus Yaaqoobiin ka'ii gara Beetlehemitti ol ba'i ittiin jechuu isaa ilaaluun keenya ni yaadatama. Kana booddee Yaaqoobi waaqa tolfamaa isa duukaa jiru yookaan mana isaa keessa jiru akka inni balleessuu jalqabeedha. Hanga gaafa sanaatti Yaaqoobi waaqa ormaa wajjin jiraachaa ture jechuudha. Waaqayyo yeroo inni ka'ii ol ba'i gara Beetel iddoo angaafa sitti mul'adheetti yookaan yeroo dargaggeessa taatee jirtu iddoo walagarre sanatti deebii ittiin jedhe. Yaaqoobi yeroo Laaban eessuma isaa biraa ba'e achi dhaquu turra ture. Garuu achi dhaquuf inni akka hin qophoofne qo'annaa keenya karaan duraa keessatti ilaalleerra. Egaan yeroo sanatti Yaaqoobi uffata keessan jijjiirradhaa qullaa'aa jedhee namoota mana isaatii fi namoota wajjin ba'uuf qophaa'etti akka inni dubbate ilaallee jirra. Isa guyyaa rakkina koo naa wajjin ta'ee fi karaa koo hundumaatti isa naa fu'ate jedheetu Waaqayyoon achitti akka dhaquu barbaadu gara Beetlehemitti deebi'u akka barbaadu dubbata. Kanaaf baay'een keenya har'a jireenya akkas fakkaatu keessa warri jirru gara Beetlehemitti iddoo Waaqayyo gaafa nutti mul'ateetti deebi'uu qabna. Yommus isaan Waaqayyolii ormaa warra isaan harka turanii amartii gurra isaanii isa qorichummaadhaaf ka'atanis fuudhanii Yaaqoobitti kennanii inni immoo qilxuu isa Sheekemitti dhiyoo jiru jala awwaale jedha sagaleen Waaqayyoo. Firoota ko, waaqa tolfamaa nu harka jiru, jireenya keenya keessa jiru, mana keenya keessa jiru fuunee balleessuu qabna. Kan nuti balleessun immoo ofirraa fageessinee kaa'uu duwwaa utuu hin ta'in awwaaluu qabna akkuma Yaaqoob godhe. Yaaqoobi iddoo gaafa dargaggummaa isaa Waaqayyo isatti mul'ate sana El Beetel yookaan mana Waaqayyo jedheetu moggaase. Egaan Waaqayyo kakuu Abrahaamiif gale isa Yisihaaqeefis jabeesse amma immoo akka inni Yaaqoobiif irra deebi'e jabeesse argine jirra. Yeroo Yaaqoobi Phaandaan Araamii dhufetti Waaqayyo deebi'ee akka inni isatti mul'ate ilaallee akka inni isa eebbises dubbanneerra. Isa Abrahaamiif lafa akka dhaalchisu Yisihaaqittis akka dubbate kunoo Yaaqoobiifis akka inni jabeesse ilaallee jirra. Qonnaan keenya darbeessi kanuma irratti xumurame. Har'a kan nuti eegallu Raahel dhaloota Biiniyaam irratti dadhabuu yookaan du'uu ishee ilaalla. Akka Yaaqoobi sababii Raaheliif jedhee bara baay'ee eessuma isaa Laabanii fi garba ta'ee ture qo'annaa keenya yeroo darbanii keessa ilaalleerra. Seera Uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 16 irratti isaan Beeteliitii ka'anii ni adeemanii biyya Efraataa ga'uudhaaf ammallee waa hafuu utuu jiru Raaheli da'uudhaaf ni ciniinsifatte. Ciniinsuun ishees jabaa ture jira. Raahel duraanii mucaa tokko qabdi turte. Kunoo ammammoo lammaffaa godhachuu isheeti. Lakkoobsa 17:18 seerummaa 35 irratti deessiftuun ishee ammas immoo ilma dabalachuuf waan jirtuuf hin sodaatin ittiin jette. Raahel da'uudhaaf yeroo lubbuun ishee ba'uuf jettetti maqaa mucaa Beenoonii jettee moggaafte. Abbaan isaa garuu Biiniyaamin jedhee moggaasee jira. Attam waa nama gammachiisudha firoota ko, waan namatti tolu du'a ishee utuu hin ta'in akkaataa wanti kun itti ta'eedha kan nama gammachiisu. Akkas jette ilma gadda koo jedhii moggaasi yookaan waamii jette Yaaqoobiin. Yaaqoob immoo mucaa kana gadi ilaalee Raahel jaallatamtuu koo dhabeera. Mucaan kun immoo isheedhuma fakkaata. Kanaaf Beniyaamin jedheen moggaasa yookaan waama ilma mirga kooti jedhe Yaaqoob. Yaaqoob ilmaan Raaheliif ni looga ture jireenya isaa keessatti. Bara Yaaqoob Phaandaan Araam keessa ture akkasumas yeroo inni itti akka fedha ofii isaatiitti deddeebi'aa ture waan gaarii inni godhe tokko Raahelin jaallachuu isaa duwwaadha. Raahelin jaallachuun isaa kan wal nama gaafachiisu miti. Raawwatee ishee irratti of gate, waan ishee fo'ate yookaan waan ishee jaallatee fi hunda isheef godha. Waan isheen jaallatte utuun dhoowwatin, utuu irraan hambisin isheedhaaf godha. Fakkeenyaa fi fakkiilee isheen abbaa ishee jala fudhattee akka isheen kaawwattuu fi eeyyamuun isaa isa tokkodha. Liyaan yookaan namni kan biraan carraa kana argataniiru jedhee hin amanuun gama kootiin. Garuu Raa'eelii fi carraa ballaa kennee fi isheen Yaaqoobii fi Yoosefiin deessee fi amma immoo kunoo Biniyaamiin deessee fi dhaloota ilma ishee isa lammaffaa kana irratti egaa Raa'eel ni duute wanti nama gaddisiisu. Jireenya isaa jechuun du'a ishee jechuudha. Kun garaa Yaaqoob kan madeessedha. Ilmaan isaa kurnan warri kaan isa hin gammachiisanii. Kanaan immoo Waaqayyo Yaaqoobiin guyyaa guyyaatti sa'atii 24 guutuu haadha manaa tokko ol qabaachuun yookaan fuudhuun cubbuu ta'uu isaa kan isa akeekkachiisu natti fakkaata. Inni hunda isaanii hin barbaanne yookaan fuudhuu fi hin karoorfanne. Dhugaadha, Waaqayyo garuu hundaan ol. Kanaaf Waaqayyo jireenya koo fi jireenya kee ni to'ata. Isa kanaaf immoo isa galateeffachuun nuuf ni ta'a. Garuu dhugaan isa akka Waaqayyo gaa'ela tokkoo fi tokko ala hin deggerreedha yookaan gaa'ela nama tokkoof nama baay'ee hin deggerreedha. Kun immoo ilaalcha Yooseef obboloota isaa gartokkee irraa argateen mul'ateera yookaan mirkanaa'eera. Yaaqoob Yooseefii fi Biniyaamiiniin hedduu jaallate. Kun immoo akka obboloonni isaa mul'inatti inaafan taasise. Yaaqoobii jaalala loogii qabuun Yooseefiin jaallachuun irra hin turre. Sababni isaa Yaaqoobii waa'ee rakkina loogii kanaan dura mana isaanii keessatti argee shaakaleera waan ta'eef abbaan isaa haa xiqqaatus haa guddatus malee dhiibbaa irraan geessisaa ture waan ta'eef isa kana beeka ture. Rakkina wanti kun fides Yaaqoobii gaarii godhee beeka. Yooni hojii yookaan gocha Yaaqoobiin deggeruu baadhellee wanti isarra ga'e nu gaddisiisu hin oolu. Haadha manaa isaa ishee jaallatu Raaheelin dhabeera. Biniyaamiinin haa argatu iyyuu malee. Mucaan kun yoo ilma gaddaa Raaheel ta'e iyyuu Yaaqoobii mucaa kana Ben On jedhee waamuu hin dandeenye. Isaafi mucaa gaddaa mitiyo ilma harka mirga isaatii dhaabbata isaa ulee isaa ilma inni bara dulluma isaa itti hirkatuudha. Isa kana yaadachuun nuuf ni ta'a. Waan booda keessa gadda ulfaataa Yaaqoob keessa darbuuf jiru akka hubannuufi nu gargaaruuf isa kana hubachuun nuuf ta'a. Rakkooleen kun immoo cubbuu Yaaqoob godhe keessatti hidda isaanii gadi jabeeffataniiru. Yaa obboleessa koo, Waaqayyo yakka jireenya keenya keessatti argu akka waan gaarii ta'etti hin ilaalu. Raaheel duutee karaa Efraataa dhaqoo irratti ni awwaalamte akka sagaleen Waaqayyo jedhutti. Inni ammas Beeteleem jedhama. Efraataan iddoon jedhamu akka seera uumaa boqonnaa 35 lakkoofsa 19 irraa agarrutti. Harra isheen achitti awwaalamtee jirti yookaan awwaalli ishee achuma jira. Awwaalli ishee harra illee ni mul'ata jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 20 irratti immoo yommus Yaaqoob utubaa tokko awwaala ishee irra ni dhaabe. Inni utubaa awwaala Raaheel isa hamma har'aatti iyyuu achuma jiruudha jedha sagaleen Waaqayyo. Hanga yeroo Museen kitaaba kana barreessetti awwaalli kun achuma jira. Har'as taanaan akkuma kanatti achuma jira. Kanatti aansine maqaalee ilmaan Yaaqoob ilaalla. Lakkoobsota 22 hanga 26 keessatti maqaalee ilmaan Yaaqoob kan inni haadha manoota isaa garaagaraa irraa godhatetu caqafamee jira. Lakkoobsa 22 hanga 26tti dhugaadhumatti Yoosefii fi Biniyaamiiniin ijoollee adda ta'aniidha. Warri kaan garuu gaarii hin taane akka Yaaqoob eegetti. Kunis kan nuuf mirkaneessu akka Waaqayyo nama tokkoo fi haadha manaa baay'ee hin eebbifneedha. Maatiin Yaaqoob waa'ee dhugaa kanaa sirriitti nuuf ibsa. Yoo dhumallee eessumni isaa Laaban sirrii hin taane ta'ellee Yaaqoobis immoo isa faana bu'eera waan jallinasaa barateera. seerumaa 35 lakkoofsa 29 irratti Yaaqoobis dulloome baras guuree du'e gara saba isaatti siini sassaabame ilmaan isaa Eesawuu fi Yaaqoobi isani awwaalanii jedha. Akkanatti fakkaatutti du'e abbaa isaanii Yaaqoob kuni ijoollee lamaan kana walitti fideera. Eesawuuf Yaaqoobiin waggaa isa itti haanutti Yaaqoobi gara qeetti deebi'e. Akka boqonnaan kuni du'aan guute hubattee taalaata dhaggeeffataa ko. Jalqaba du'a Dibooraa ishee guddiftuu Ribqaa argine. Akka Ribqaan duutes achuma keessatti yaadi nuuf kenname jira. Du'i Raa'eelis ni jira. Xumura irra yookaan xumura boqonnaa kanaatti du'a Yaaqoobiin goodame yookaan gudunfame. Kanamaan gara boqonnaa 36 yeroo ceenu immoo maatii Eesawuu ilaalla. Boqonnaa 36 keessatti guutummaan boqonnaa kanaa waa'ee maatii Eesawuu isa saba Edoom ta'ee dubbata. Abbaa saba Edoom kun dhaggeeffattoota baay'ee kan hin gammachiifne ta'ullee kanneen maqootii fi namoota isaan keessa argaman beekuu fi hordofanii fi bu'aa guddaa buusa jedheen yaada. Maqaalee kutaa kana keessatti arginu maqootii har'a lafa arabootaa naannoo giddugaleessa bahaatti dhageenyudha. Isaanis kanneen akka Omaar isa dunkaana hodhu, Teemaan, Zeefoo, Qenaazii fi Qoreh maatiin Eesawu iddoo kanatti akka argaman kutaa kana keessaati ilaalla. Egaa maqootiin amma olitti dhoofne kun maqootii arabootaa yookaan har'a giddugaleessa ba'aatti dhaga'amaniidha. Maatiin Eesawu kun Edoom keessa qubatani. Edoom immoo galaana du'aa yookaan Red Sea irraa gara kibbaa fi bahaatti argama. Tulluutu itti heddummata. Magaalaa guddittiin Edoom dhagaa yookaan gottoo soofame irraa kan hojjetamte yookaan kan ijaaramte Peetraa maqaa jedhamtuun beekamti. Peetraan seenaa addunyaa biyya lafaa keessattillee baay'ee beekamtuudha. Har'as achumatti argamti magaalaan Peetraa. Kanaaf egaa Edoom magaalaa maqaa Peetraan waamamu qabdi jechuudha. Raajiin kitaabota Isaayyaas, Ermiyaas, Hisqeelii fi Obaadiyaa keessatti waa'ee Edoomiif yookaan Peetraa fi dubbatame haala ajaa'ibsiisaadhaan raawwatamee jira. Uummati Edoom gosa Eesawu irraa madde. Eesawun abbaa Edoom ta'uu isaa boqonnaa kana keessatti ala sadii eeramee jira. Maqootiin kun dhugaadha wal fakkaatu. Fakkeenyaaf mee lakkoofsa 8 Seerumaa boqonnaa 36 lakkoofsa 8 ilaalaa. Maalinni garaa garummaan Eesawuuf Edoom gidduu jiru? Yeroo jalqabaaf Eesawun ijoollee ta'ee maatii Yaaqoob keessatti argine. Eesawun nama diidaa labu yookaan bakkee keessa labu, nama jabaa miidhagaa kaachuu kan danda'uudha. Alaan nama namatti toluudha. Garuu yoo namni foonii bara sana jiraate inni Eesawuudha jechuun ni danda'ama. Eesawuun nama foonii ture jechuudha salphaadhumatti. Yoo mallee Eesawuun bareedaadha ta'eeyyuu garuu immoo nama akka yaada fooniitti deddeebi'u ture jechuudha. Isa Waaqayyo Eesawuu irra Yaaqoobiin filate tarii namni Waaqayyootti falmu jirataa. Eesawuun alaanii miidhagaa fakkaata. Waaqayyoo ni dogongoraa laata. Raajii Obaadiyaa keessatti Eesawuun ibsame argina. Eesawuun xiqqoon tokko namoota yookaan Edoomota 100,000 ta'ee argina. Tokkoon tokkoo isaanii tokkoon tokkoo Edoomotaa Eesawuu isa xiqqoo kanaadha. Mee amma immoo gara saba kanaa ilaali. Akka sabni kun Eesawuu keessaa ba'ee hubatta. Kun immoo akka waan Eesawuun maayikrooskooppii jala ka'anii guddaa ta'ee mul'ateeti. Maal argina? Saba boonuun itti dhaga'amu argina. Ilaa Waaqayyo Edoomiin akkana jedha Obaadiyaan. Obaadiyaa boqonnaa 1:3-4 irratti ati yaa isa mana kee iddoo ol jedhaa irratti ijaarratte, yaa isa holqa dhagaa keessa jiraattu, eenyutu lafatti gadi na buusa jettu, of tuulummaa garaa keetiitu si gowwomse. Ati akka joobiraa yoo ol kaateeyyu mannee keessi urjoota gidduutti yoo ijaarratteeyyu ani achii gadi sin buusa jedha Waaqayyo jedhee dubbate Obaadiyaan. Waaqayyo irraa addaan ba'u akka ulfinaatti fudhatanii ittiin boonanii warri Edoomotaa yookaan Esawuun. Lubbuun keenya Waaqayyoon malee jiraachuu waan dandeessuu fi Waaqayyo nu hin barbaachisu jedhanii, kun immoo Esawuudha. Kitaaba kakuu moofaa isa dhumaa keessatti ilaa Waaqayyo akkas jedha: Yaaqoobiin nan jaalladha, Esawu immoo nan jibbe waan jedhu argina. Yaaqoobiin nan jaalladhe, Esawu immoo nan jibbe. Waaqayyo kana kan jedhe erga jarreen kun jiraatanii darbanii waggootii 1000 booddeedha. Garuu Waaqayyo durumaayyuu garaa Esawu beekee ture jechuudha. Isaan karaa isaaniitti fakkaate yookaan karaa fedha foon isaanii jiraatanii seenaa hambisanii darbaniiru. Waaqayyo garuu akkuma hundumti keenya beeknu dogongora hin qabu. Bara hundumaatti Waaqayyo dogongora qabaatee hin beeku. Kanatti aansinee kan nuti ilaallu Esawuun Kanaʼaanii gara tulluu Se'eeritti deemuu yookaan darbuu isaa argina. Seera Uumamaa boqonnaa 36 lakkoofsa 1 irratti hiddi dhaloota sanyii Esawu isa Edoom jedhamu kanatti fufee jira jedhetu dubbata. Ammas Esawuun sanyii Edoom ta'uu isaa dhageenye. Lakkoofsa 2-3 boqonnaa 36 seera Uumamaa irratti akkas jira: Esawuun dubartoota isaa dubartoota Kanaʼaan keessaa fuudhe jedhetu dubbata. Tarii akkuma yaadattanii Esawuun dubartoota Kanaʼaanotaa 2 fi Ishmaa'eelittii 1 fuudhe. Lakkoofsa 6-7 irratti seera Uumamaa boqonnaa 36 irratti Esawuun qabeenyaa biyya Kanaʼaanitti argate hundumaasii fudhate Yaaqoob obboleessa isaan biraa ka'eesi biyya biraa dhaqe. Akkuma Abrahaamii fi Looxis rakkinuma wal fakkaatutu isa qabate yookaan Yaaqoobii fi Esawuun mudate. Lafa dheedichaatu isaan itti dhiphate yookaan hanqate. Tokkoon tokkoon isaanii loon hedduu qabu turani. Kanaaf immoo addaan ba'uutu isaan irra ture. Kunoo amma immoo Esawuunis fedhii isaatiin lafa abdachiifame haala dinagdeetiif jedhe dhiisee utuu inni deemu argina. Lakkoofsa 8 irratti Esawu inni Edoom jedhamee beekame Seeʼiir keessa taa'ee jira. Kunoo amma Esawuun lafa Seeʼiir isa Kanaʼaan keessa jiru keessaa ba'ee gara tulluu Seeʼiir isa ani duraan ibsiniif ibsee dubbadhetti dhufe. Esawuun yeroo Yaaqoob Phaandaan Araamii deebi'ee lafa Seeʼiir keessa jiraachuu jalqabetti Esawuun immoo Seeʼiir keessa ba'ee adeeme jechuudha. Yeroo sana Seeʼiir yeroo ture Esawuun qofaasaa ture waan ta'eef lafti ittiin dhiphanne. Yeroo Yaaqoob deebi'ee dhufeti lafti itti dhiphate. Kanatti aansinee kan nuti ilaallu dhaloota Esawuu yookaan hidda sanyii Esawuu irraa argaman ilaalla. Seera Uumamaa boqonnaa 36 lakkoofsa 12 irratti Elfaazi ilmi Esawuu saajjatoo yookaan garadi Timina jedhamtu tokko qaba ture. Isheen immoo Amaaleqiin ni deessee fi isaan kun akkoowwanii aadaa haadha manaa Esawuutii jira. Kun jalqaba Amaaleqootaati. Gosooti Amaaleq jedhaman kun baroota hedduu fi gammoojjii kana keessa jiraachaa kan turan si'a ta'u isaanis kallattii hundaan dhiibamaa turanii. Baay'een isaanii gara Afrikaa kaabaatti dhiibamanii akka galmee seenaa addunyaa irraa arginutti Araboonni hundinuu karaa Aggaar Masirtittii fi karaa Keetuura ishee inni erga Saaraan duutee fuudhe Abrahaam keessaa dhufanii. Abrahaam du'a Saaraa booddee Keeturaa dubartii jedhamtu fuudhee ture. Gosooti kun wal fuudhu turanii yookaan warri Keeturaa fi Aggaar irraa dhalatan. Isaanis Israa'elootaa wajjin hidda tokko irraa maddanii Israa'eloonnii fi Araboonni obboloowwan jechuudha. Lachanuun isaaniiyyuu Abrahaam keessaa ba'an waan ta'eef. Egaa boqonnaan kun walitti dhufeenya akkasii waan nu agarsiisuuf boqonnaa barbaachisaadha. Waaqayyo isa kana nutti himuudhaaf qalama barreessitoota hedduutti gargaarameera. seera uumamaa boqonnaa 36 lakkoofsa 15 irratti warra kanatti aananii lakkaa'amanii sanyii Eesawuu keessatti warra abboota gosaa ta'aniidha. Elfaazi ilma Eesawuu isa angafaa fi dhalatanii abboota gosaa kan ta'an Teemaan, Oomaar, Zefoo, Qenaaz kan jedhamantu keessatti tarreeffamee jira. Eessumaati abbaa gosaa ta'uun kan argame laata yookaan eessaa dhufe laata? Callisanii dhuma ofii moggaasan malee Waaqayyotu kenneef miti. Tokkoon tokkoon isaanii abbaa gosaa ta'anii maqaan kun maqaa masoomiti, maqaa qabeenya argamsiisuudha. Maqaan gosaa kun yookaan abbaa gosaa ta'uun egaa abbaa gosaa ta'uun maatii Eesawuu keessaa akka eegale akkasin hubattanan barbaada. Seera uumamaa boqonnaa 36 lakkoofsa 19 irratti isaan kun ilmaan Eesawuu isa Edoom jedhamee beekame warra abboota gosaa ta'aniidha jedha sagaleen Waaqayyo. Egaa amma maatii isaanii keessaa abbootii gosaa qabu jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 36 lakkoofsa 31 irratti immoo namni mootii ta'ee saba Israa'el irratti mo'uutuun argamin mootonni biyya Edoom irratti mo'anii kanatti fufanii ni lakkaa'amu jedha. Mootonni biyya Edoom irratti mo'an egaa kanaa gaditti tarreeffamu jedha sagaleen Waaqayyoo. Akka sabni isaa mootii qabaatanii fi fedhii Waaqayyoo miti. Isaan garuu abbootii gosaa fi mootota of irratti moosisanii. Egaa utuu sabni Israa'el mootiin qabaatin dura sabni Eesawuu keessa argame mootii qabu turani. Dhugaadha boodana keessa sabni Israa'elis Saamu'eeliin akkuma sabni biraan qabanii nuufisii mootii nuuf moosisii kan firdii nuuf kennu jedhani Saamu'eel isa duraa boqonnaa 8 lakkoofsa 5 irratti silaa akkas jechuun isaanirran turre yookaan Waaqayyo isaanirratti mootii tuheetu jiru. Isa kana isaaniin barbaachisu ture. Maqaa qomoo yookaan immoo abboota gosa Eesawuu seera uumamaa boqonnaa 36 lakkoofsa 40 hanga 43 yoo dubbiftanii achi keessatti arguu dandeessu kan akka Timina, Alwaa, Yeteet, Aholii Baamaa, Eelaa, Phinoor kanneen biroonis keessatti argamu. Egaa boqonnaan kun maqoota abboota gosaa Eesawuu keessaa argaman tarreessa. Nus kanumaan sagantaa keenya har'aa xumurraa faarfannaa obboleessa keenya Addisuu Waa'imaa Isnafeerree nagaatti kan isin hin jedhu Waaqayyo sinaa eebbisu.
Gooftaan na waamna malee isaatu na dimna malee maatu qaba deemaa koo utuun itti beekini deemetu bara koo dhufee dhufuutee mul'uudhaa koo maatsaatu nama dhibaa.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Aadaa garaa lafaa mariiffatee kakkaba jireenya gochetee kajeelche murtii daba yoo gulantaa baay'ee na dabarsee markisa na jaalladha gooftaa koo barbaadamu kootu isaa.